Արհամարված աղջիկը, որին հասարակության տականքն անգամ հազիվ էր հանդուրժում, ստիպված դարձել էր մարդկային մոլությունների ճարպիկ գործակալուհին։ Սաթոն գիտեր նաև, թե պարավ Նունիկը ինչ ագահությամբ էր ուզում իմանալ այն ամենը, ինչ վերաբերում էր Բագրատյանի ընտանիքին։ Երբ կեսգիշերից առաջ Ստեփանը և Հակոբը այգու արևմտյան բաց դարպասով մտան ավազածածկ բակը և հրապարակը, եղերամայրերը բոլորվել էին ծառերի տակ և քառորդ լուսնի աղոտ ցոլքի տակ հուսահատ նշաններ էին անում։ Հակոբի հենակը ավազին դիպչելով թխթխկում էր, ահավոր աղմուկ անում։ Ստեփանը կամացուկ բզեց հաշմանդամին, որ սա ծլկի եղերամայրերի մոտ։ Ուղղակի անհասկանալի էր, թե ինչպես այդ պահին Ստեփանի նման զգայուն մի տղա մոռացել էր վախ ասած բանը։ Եթե վտանգը լիովին չէր գիտակցում, ապա նրան պետք է սարսափահար անեին գիշերը, ուրվականային դժնի կերպարանքները, որոնց ներկայությունը տղային մոլորեցրել էր, մուհաջիրներով լցված տան տեսքը։ Բայց դա հիվանդագին խռովահույզ հոգեվիճակ էր, մի բան, որ մինչև այդ երբեք չէին նկատել ոչ Գաբրիելը, ոչ էլ Ժուլիետը։ Ըստ երևույթին, անսահմանորեն խիզախ պատանին, իր զգայարանների բթացման զոհը դառնալով, այլևս չէր զանազանում շրջապատող աշխարհի իրականությունն ու երազային պատկերը։ Տան դարպասից ներս մտավ այնքան դանդաղ և հանգիստ, կարծես զբոսանքից էր վերադառնում։ Նրան համակեց հրապուրիչ պատրանքը, թվաց, թե ոչինչ չի պատահել, ամեն ինչ մնացել է նույնը։ Տպավորությունն այնքան զորավոր էր, որ տղան սրահում անվրդով կանգ առավ, տարվեց խոհերով։ Քիչ անց վառեց գրպանի լապտերը։ Հայրը դրա լույսով էր քնած որդուն դիտում։ Ապա սանդուղքով սառնասրտորեն բարձրացավ վերնահարկը։ Այստեղ ամեն ինչ դեռևս անփոփոխ էր մնացել։ Ավերածության և կեղտի հետքերը հազիվ էին աչքի ընկնում։ Կողոպտիչները միայն թեթև իրերն էին տարել։ Պահարանները և մահճակալները մնացել էին իրենց նախկին տեղում։ Ստեփանն ամենից առաջ մտավ իր սենյակը։ Փեղկահան արված պատուհանից երկար-երկար դիտեց հովի ծորորվող այգին, մուսալեռան սև զանգվածը։ Տղան դարձյալ տարվեց պատրանքով, թվաց, թե երբեք չի եղել վերևում, որտեղ դամլաջքի սանրաձև գագաթը ուրվագծվել էր երկնքի կաթնագույն ֆոնին։ Թվաց, թե հայրն ու մայրը քնած են կողքի սենյակում, և ինքն էլ պետք է արդեն անկողին մտնի։ Ստեփանը դժվարությամբ սթափվեց, մտաբերեց իր գալու նպատակը։ Ոչ թե վտանգից խուսափելու, այլ իսկուհուն չխանգարելու համար մատների ծայրերի վրա ներս մտավ ամայի սենյակը։ Լապտերի աղոտ լույսի շրջանակից դուրս ամեն ինչ լեցուն էր իսկուհու շնչով։ Լույսն ընկավ մի խարխուլ աթոռի, որը կանգնած էր իբրև մերժված էակ։ Դրա տակ մի քանի գիրք էր ընկած, կեղտոտ, բսկտված։ Սուրբ Վավերամատյան անվթար էր մնացել։ Փղոսկրյա խաչելությունը չկար։ Երջանկությունից պայծառացած Ստեփանը, գրքերը և աստվածաշունչը կրծքին սեղմելով, սանդուղքն ի վար վազեց, որոտաձայն աղմուկ բարձրացնելով անցավ նախասրահը և սլացավ դեպի դարպասը։ Ուղեկիցները հեռվում պարսպիս տվերին զուրված սպասում էին։ Տղան նրանց իսկույն չնկատեց։ Հոգևոր խռովքի այդ պահին, հույսը միայն աստծո վրա դնելով, ուժգին գոչեց.
«Հակոբ, Սաթո, որտեղ եք, տեսեք, բերել եմ»։
Գիշերվա դատարկ կամարի տակ այս բարերն այնքան զորեղ արձագանք տվին, որ տանիքի վրա իսկույն շարժում սկսվեց։ Ինչ որ կերպարանքներ ուրվագծվեցին։ Ինչ որ մեկը բամբ ձայնով գոռաց։ Լսվեց կանացի քրթմնջոց։ Վահուկների շղթան քանդվեց, հրապարակից հեռացավ։ Հակոբի հենակը տենդագին թխթխկում էր գետնին դիպչելով։ Ստեփանը կաթվածահարի նման մնաց տան առջևի լուսավոր հրապարակում կանված։ Լապտերի լույսի փոքրիկ կետը խաղաղ պսպղում էր նրա ձեռքին։ Տղան տեղից պոկվեց, լեղապատառ փախավ միայն այն ժամանակ, երբ ականջի տակ մտրակի պես շաչեցին հրացանային կրակոցները, իսկ տան ներսում աղմուկ բարձրացավ։ Բայց ուր էր վազում։ Իսկույն երևաց, թե Քլեբեր ավենյուի որդին որքան է զիջում արևելքի ժառանգորդներին, չնայած իր ամբողջ փառասիրական ոգորմանը։ Նույնիսկ մի օտանի Հակոբը իր թխթխկան հենակով կարողացավ չքանալ անթափանց անեության մեջ, մինչդեռ Ստեփանը, այգու արևելյան դարպասից իրեն դուրս գցելով, խելագարի պես վազեց յողոնոլուկ տանող ճանապարով. Քաղաքացի տղային հրապուրեց հարթ ու բանուկ սայլուղին. Դա կարծես ներքին պահանջ էր, թեև զգում էր, որ անմիտ ուղություն է վերցրել. Քիչ մնաց ընկներ զապթիեների ճանկը. Կրակոցից անհանգստացած թուրքերը, եկեղեցու հրապարակից հրացանները պատրաստ պահած, առաջ սլացան. Ստեփանը մի կողմ նետվեց, կուչ եկավ փոսում. Հրաշք պատահեց. Զապթիեները վազեվազ անցան տղայի մոտով. Սրանց ընդառաջ եկան մուհաջիրի յուրայինները. Գորգորում էին, ձեռքները կատաղորեն թափահարում. Բոլոր թուրքերն էլ լեղապատառ էին եղել. Կասկածում էին, թե հայ ռազմիկներն են հանկարծակի հարձակվել. Ցնորվածների նման կրակում էին ամեն կողմ, թե իրեն սիրտ տալու, թե մոտակա գյուղի պահակներին օգնության կանչելու համար. Երբ հյուսիս արևմուտքում աղմուկը դադարեց, Ստեփանին համակեց մահվան կույր անփարատելի սարսափը. Վանդակից դուրս փախած, բայց թրջելն արդեն մոռացած թրջունի պես, տղան խալխափում էր քարուքանդ պարսպի երկայնքով. Փորձում էր դուրս գալ բաց տարածություն. Ընկավ լքված մի այգի. Հազիվ սողոսկեց խիտ մացառուտների միջով, փնչալով կանգ առավ օցանման որդատունկերի ցանցով պատված զառի թափի եզրին. 100 անգամ վայր գլորվեց և վեր թռավ, մինչև վերջապես ազատվեց որոգայթից. Ընկավ փափուկ հողի մեջ, հետո քարեղեն մի խորխորատ. Հետո էլ խրվեց անանցանելի մի թավուտ, որը նրան ընդունեց փշերով և պողպատյա թրերի պես սուր տերևներով. Դատելու ունակությունից զրկված տղան աննպատակ քարշ էր գալիս. Հանկարծ զգաց, որ ենթարին խանգարում է առաջ շարժվելուն, վազելիս էլ նենք թշնամու պես բռնում է, պահում. Ձեռքերը և ոտքերը ծածկված էին այրող վերքերով, իսկ դեմքը քրտնքի մեջ կորել էր. Բացատ դուրս գալով ցած բռնեց. Չգիտեր, թե որտեղ է դամլաջքը, որտեղ է յողոնոլուքը, վերջապես որտեղ է ինքը. 2 րոպե միտքը մշուշվեց. Ուշագնաց ընկավ, բայց ուժասպառությունն իսկույն անցավ. Մահվան սարսափը չքացավ, տեղի տալով մի զարմանալի անտարբերության. Հանգիստ ձգվեց, կարծես պատրաստվում էր քուն մտնել. Գլխավերևում անշարժ սավալվում էր օգոստոսյան գիշերվա երկինքը. Միլիարդավոր աստղերից ոչ մեկը չէր պսպղում. Ստեփանը մեն-մենակ էր ամբողջ աշխարհում և աշխարհի հետ. Գիտեր, որ հայրն ու մայրը օգնության գալ չեն կարող. Առաջին անգամ նրա մանկական հոգին ճաշակեց լիովին կորած լինելու զգացումը. Զգացումը բնաջնջման անագորույն հալածանքի, որին տիեզերքը նայում էր իր սառցե անհամար աչքերով. Հարուստ մարդկանց ավակները, որոնք հասակ են առնում երազանքների կենտրոնում, կամ ընդմիշտ անհաղորդ են մնում այդ զգացմանը, կամ դա շատ ուշ են ճաշակում. Մինչդեռ նույնը հաղթահարում է ամեն մի հալածված գազանիկ, երբ ձորում կուչ եկած, շունչն իրեն է քաշում. Դաբարի և շատ օգտակար զգացում էր. Ստեփանն այլևս կարիք չուներ իսկուհու մասին մտածելու. Երբ մարդ հանգիստ հրված է, հողին այսպես հպված, բոլորանվեր ձուլված աշխարհին, ապա ամենավատթար բանն էլ այդքան վատ լինել չի կարող. Տղան անթարթ հայացքով նայում էր երկնքին. Այնտեղ, վերևում, ինչ որ շունչ փչեց, ինչ որ լույս թրթռաց. Շրջաններ գծելով մոտեցավ. Այդ թրթռուն լույսը մեղբորեն բարձրացրեց Ստեփանին, համբուրեց. Քանի որ տղան այնքան տկար էր, այնքան անպաշտպան, ավելի լքված, քան մեկ ուրիշ արարած. Ամբողջ աշխարհի բերկրանքը կուտակվեց մի կետում, իսկ այդ կետը տղայի ներսումն էր. Ստեփանը չիմացավ, թե ինչ պատահեց. Կյանքում առաջին անգամ զգացմունքների այդպիսի հորձանք զգաց. Քուն մտավ հողին ձուլված, մեռելային քնով. Գիշերային խավարում հնչող ձայները նրան արթնացրին. Հավանաբար զապթիեները իրենց հետապնդումները հասցրել էին մինչև այդ տեղերը. Ծառաստանում մի քանի կրակոց էլ որոտաց, ապա լռություն տիրեց. Ստեփանը չհավատաց, թե թուրքերը հեռացան. Տղայի տեղը անպայման գտել էին, դարան մտել և սպասում էին, որ նա տեղից բարձրանա. Երկինքը սև էր, անլուսին, ինչ երկար էր քնել. Սակավաթիվ աստղեր էին երևում, խամրած և ցամաքած. Կարծես դրանց վրա ծծողական թուղթ էին դրել, չորացրել. Աշխարը նեղ էր, դագաղացած. Տղային թվաց, թե ինքը ոչ թե գետնին է պառկած, այլ լպրծուն խխունջներից գոյացած նողկալիորեն առածքական մի բլրի գագաթին. Բայց թե չէր կարող ոչ շարժվել, ոչ էլ տեղից վեր կենալ. Չէ որ զապթիեները դարան էին մտել. Իսկ եթե սպասեր մինչև լույս, կրկնակի և եռապատիկ կորած կլիներ. Վերջապես սիրտ արեց, նախփորի, ապա ծնկների վրա սողալով առաջ գնաց. Աշխարը լեփլեցուն էր անդեմ խոչընդոտներով. Զգուշորեն կանգնեց. Ոտքերի տակ ինչ-որ կոշտ բան ընկավ, սրածայր և ատամնավոր. Իսկ աջ ու ձախ կողմից աչքին ինչ-որ զրահածածկ բան երևաց, խայթոցով և ճիպոտներով զինված. Տղան դժվարությամբ առաջ շարժվեց փշոտ խավարում. Ինչ խոսք, թուրքերն արդեն սպանեցին Խարտյաշ Հակոբին, և ինքը Ստեփանն է մեղավոր. Բայց չէ որ ինքն էլ այլևս տուն չի վերադառնա. Ձերքը, որով իսկուհու աստվածաշունչ էր կրծքին ամուր սեղմել, մյուս գրքերը դեն էր գցել. Հանկարծ սառեց, չնայած գիշերը տաք էր. Այդ քաոսային աշխարում փոքր ինչ աննպատակ դեգերելուց հետո Ստեփանն իր լապտերը վառեց, սպասելով զապթիեների կրակոցներին. ոչինչ չպատահեց. Լույսը վառ թողեց, բայց կորցրած ճանապարհը չգտավ. Այնուհանդերձ դա մատնեց նրա տեղը և փրկարարը մոտեցավ. Հանկարծ ինչ-որ մեկը գրկեց Ստեփանին. Հայկն էր. Սաթոյի մատնության շնորհիվ ժամանակին իմացել էր ընկերոջ խելացնոր արարքը. Նրան սոսկալի զայրացրել էր Ստեփանի ինքնագլուխ հանդգնությունը. Ինչպես էր համարձակվել իրեն բանի տեղ չդնել. Բայց միևնույն ժամանակ զգում էր, որ ինքը, իբրև ավելի զորավոր և բարձր կանգնած մարդ, պետք է հոգ տանի ամբարտավան պարոնորդու մասին. Չէ որ նման բաների համար փոքրիկ ֆրանսիացին դեռևս խակ էր. Սկզբում հայկն ուզում էր Ստեփանին թողնել բախտի քմահաճույքին, բայց հետո դամլաջքում հանգիստ մնալ չկարողացավ. Նա հենց այն վտանգավոր պահին իջավ հովիտ, երբ զապթիեները սկսեցին հետապնդել հայկական կարսեցյալ զորախմբին. Անսխալ բնազդով ի վերջո արդեն մոտեցել էր Ստեփանին, երբ սա լապտերը վառեց. Այժմ կատաղած ցնցում էր Բագրատյանի որդուն.
«Հիմա համոզվեցիր, որ Պարծենկոտ դմբո ես»։
Ստեփանն այնքան ուժասպառ էր եղել, որ չկարողացավ պատվավոր արդարացում գտնել իր ամոթանքը ծածկելու համար. Ծանրորեն կախվեց ընկերոջ թևերից և թողեց, որ իրեն քաշքշելով տանի. Բայց քայլ առ քայլ, անպարտելի Ախոյանի ներկայության շնորհիվ, տղայի արիությունը վերադարձավ. ավարը բռնեց հայկի քթի տակ.
«Իսկուհի Թովմասյանի աստվածաշունչն եմ տնից բերել»։
Մոտ 50 քայլ հեռավորության վրա, ասես անեության խորքից բարձրանում էր մարմրող խարույկի ցոլքը. Գերեզմանը բնակտերի հետ նստած էին Հակոբը և Սաթոն. Ստեփանը հաղթահարեց իր ընկճվածությունը. միայն թե ետ գնային. Հայկի առաջնորդությունը նրան վստահություն էր ներշնչում. Մտաբերեց հորը. Գիշերային արկածը թաքցնել չէին կարող. ծնողներից վախենում էր. Հակառակ Ստեփանի անհամբերության վերադարձի ճանապարհն անվերջանալի էր. Շարունակ ստիպված էին լինում կանգ առնել, հանգստանալ, քանի որ Հակոբը դժվարությամբ էր առաջ շարժվում. Տեղ-տեղ հայկն ու Ստեփանը կամ հայկն ու Սաթոն թևերի տակ մտած ահագին տեղ քարշ տալով տանում էին խեղճ հաշմանդամին. Հակոբն ամբողջ ժամանակ լալիս էր. Իր ուժից վեր գործ էր բռնել, այլևս ի վիճակի չէր առողջ ընկերների հետ չափվելու. Արդեն ժամը 7-ն էր, երբ խումբը հայտնվեց խրամատների առաջ. Երեքն էլ նման էին ուրվականների, երեքն էլ վիրավոր էին. Ստեփան իսկույն անկողին մտավ. Տենդուն էր. Մայրիկը սոսկալի զայրացավ.
«Եթե այսպիսի զզվելի բաներ անես, կդառնա Սաթոյի նման կեղտոտ շշմոլիկ. քեզ այլևս չեմ սիրի»։
Մոր խոսքն անկեղծ էր և որդուն ցավ պատճառեց. Ժուլիետի աչքերում զայրույթի արցունքներ կային։
«Ինչ փչեց խելքիդ, ինչու այդ բանն արեցիր»։
Ստեփանը լռում էր, չէր համարձակվում ասել ճշմարտությունը։ Զգում էր, որ դրանով կարող էր ծանր հարված հասցնել մոր և իսկուհու փոխհարաբերություններին։ Բռնեց մայրիկի մերժող ձեռքը, ներողություն խնդրեց, ինչպես անում էր, երբ փոքրիկ տղա էր և կամակոր չէր։ Բայց վերմակի տակ, ծնկների արանքում սեղմած, պահում էր իսկուհու աստվածաշունչը։ Վախենում էր, թե մայրը կարող է իմանալ։ Երբ հայր ու տղա մնացին առանձին և հայրը որդու դեմ հանդիման կանգնած, խորազնին, թափանցող աչքերով ուզեց իմանալ ճակատագրական զանցանքի պատճառը, Ստեփանը, ի վերջո, երկար բարակ ստեր փչելուց և մտացածին պատմություններ անելուց հետո, հայտնեց գաղտնիքը։ Մինչև ականջները կարմրելով, վերմակի տակից հանեց աստվածաշունչը։ Հայրը վերցրեց գիրքը, մտացրիվ թերթեց, փակեց, խիստ ու խոժոր դեմք ընդունեց։ Ստեփանն արդեն ծանր պատժի էր սպասում, բայց դրա փոխարեն հայրիկը վերադարձրեց աստվածաշունչը, այլևս ոչ մի բառով չակնարկեց տեղի ունեցածը։ Նախքան վրանից դուրս գալը հրամայեց ավելի շուտ գլխավոր հրամանատարի պաշտոնական, քան հոր խրատական եղանակով, որ Ստեփանը այսուհետև ամեն օր արթնանալուց հետո և քնելուց առաջ ներկայանա իրեն, որտեղ էլ ինքն այդ ժամին լինի։ Ավագյանին պատվիրեց առաջիկայում ավելի խստորեն հետևել պատանիներին։ Բագրատյանը թուրքերի շնորհած որսարքելման օրերը անգործությամբ չէր անցկացնում։ Հիմա իրոք կարելի էր ասել, որ պաշտպանության գործն առաջ է ընթանում բարձր մակարդակով։ Դաստյակների զինվորները և պահեստայինները վերջին շաբաթում պակաս չէին տկտել, քան մինչև օգոստոսի 4-ը։ Խրամատները լայնացրել էին, խորացրել, դիմացի բաց տարածությունն ապահովել արգելքներով։ Անցուղիներ էին փորված մինչև երկրորդ խրամատը, ինչպես և դրանց առջևի առանձին փոսերը, որպեսի առավել խիզախ ռազմիկները կարողանային հարձակվող թուրքերին հարվածել թիկունքից կամ մաքրել ետ մնացողների հաշիվը։ Գաբրիելը գիշեր ցերեկ գլուխ էր կոտրում, որ հարձակման ենթակա բոլոր 13 կետն էլ ապահովեր պաշտպանության խորամանկ հնարամիտ միջոցներով և ծուղակներով։ Չէ՞ որ ճակատամարտի ելքը դրանցից ավելի շատ կախում ուներ, քան մարդկային արիությունից։ Այստեղ նրան ավելի քիչ էին օգնում Ստամբուլի սպայական դպրոցում հապճեպ ձեռք բերած գիտելիքները և Բուլայիրի ճակատամարտում ստացած հրետանային մկրտությունը, քան ֆրանսիական գլխավոր շտաբի տակտիկական ինչ-որ դասագիրք, որը մի անգամ զավեշտի համար գնել էր հնավաճառի խանութից։ Անակնկալ պատվի արժանացած այս գիրքը Գաբրիելին փիլիսոփայական տարօրինակ զգացում էր ներշնչում։ Ինչ խոսք, հանիրավի։ Տակտիկական այս գիրքը ես ժամանակին առաջ ունենալով որոշակի նպատակ։ Գուցե տիտղոսաթերթը դուր եկավ, գուցե անծանոթ նյութը հրապուրեց, թեև այն ժամանակ ռազմական գիտությունն ինձ բնավ չէր հետաքրքրում։ Բայց գիրքը գնելու պահին իմ ճակատագիրը կամքիս հակառակ կանխագիտակցաբար ինձ դրթեց այդ բանը կատարելու։ Այո, գիրքն իմ պատրաստի երջանկությունն էր, առաջին տարից մինչև վերջինը։ Դեռևս 1910 թվականին Քե Վոլթերի հին գրքերի խանութը իմ ուշադրությունը գրավեց, քանի որ այս գիրքը ինձ պետք էր գալու իմ հետագա նպատակների համար։ Ուրեմն ես իմ ճակատագրի հարցում միայն դերակատար էի, այնպես ինչպես Գոքլենը, որը կատակերգության մեջ մարքիզի դեր խաղալիս ձեռնոցները մոռանում է սեղանին։ Ապա վերադառնալով տիկնոջը տեսնում է սիրեկանի հետ։ Բայց թե Գոքլենը գիտեր իր և մարքիզի միջև եղած տարբերությունը։ Մինչդեռ այս դեպքում իմ անձնավորությունն ու դերը միաձուլված են։ Ի դեպ, սա փիլիսոփայական միակ խորթացությունն էր, որ շաբաթներով պատտվում էր նրա գլխում։